Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda vazirliklar prezident Mirziyoyevni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish zararidan ogohlantirdi. Banklarga mijozlarni yoppasiga xumo kartasiga o'tkazish buyurildi. Bir monopolist o'rnini ikkinchisi egallamoqdami? Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligida yoppa qisqartirish. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat. O'zbekistondagi vazirliklar prezidentni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish zararidan ogohlantiribdi. Bu haqda mulozimlarning o'zi bizga bildirdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatga rasmiy tashrif bilan kelib ketgan Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Sergey Lavrovni qabul qilish oldidan O'zbekistondagi barcha vazirliklar tayyorlagan hisobotlar bilan tanishib chiqqan. Bu hisobotni tayyorlashda bevosita ishtirok etgan mulozimni ozodlikka aytishicha, prezidentga taqdim qilingan hujjatda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish oqibatlari haqida yozilgan. Bundan tashqari Ozodlikda EOIIga kirish borasida o'zaro hamkorlik qadamlari uzil-kesil ma'qullangani aks etgan Rossiya-O'zbekiston ishchi guruhining 3-chi majlisi protokoli nusxasi ham bor. DSP degan grifli bu hujjatlardan biri salbiy oqibatlardan ogoh qilsa, yana biri EOIIga kirish masalasida siyosiy qaror qabul qilinganini bildiradi. Ozodlik bilan suhbatlashgan yuqori martabali mulozimning aytishicha, prezidentga taqdim qilingan hisobotlardan birida mamlakat EOIIga kirgan taqdirda milliardlab dollarlik iqtisodiy zarar ko'rishi fakt, raqam va diagrammalar bilan ko'rsatib berilgan. Biz hisoblab chiqdik. Vazirligimiz yiliga yuzlab million dollar zarar ko'radi. Ayni holat bunday hisobotlarni tayyorlagan boshqa vazirliklarga ham xos. Ammo oliy rahbariyat siyosiy qarorni qabul qilib bo'libdi. O'zbekiston EOIIga a'zo bo'ladi. Bu O'zbekiston mustaqilligini tom ma'noda xavf ostiga qo'yadigan vaqt bombasiga o'xshaydi. Mulozim o'z tayyorlashda ishtirok etgan hisobot nusxasini muxbirga ko'rsatdi. Rus tilida yozilgan bu hujjatda O'zbekiston EOIIga kirgan taqdirda 6 kategoriya bo'yicha Rossiyaga qaram bo'lishi hisob-kitob va raqamlar bilan keltirilgan. Hujjatga ko'ra, O'zbekiston ittifoqqa a'zo bo'lsa, transport, tranzit, ishlab chiqarish, yoqilg'i, iqtisodiy va siyosiy erkinliklardan mahrum bo'lib, Rossiyaga to'liq qaram holiga keladi. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va Tashqi savdo vazirligida ishlovchi mulozimning ozodlikka aytishicha, bunday hisobotlar 7 yo'nalishga aloqador vazirliklar tomonidan tayyorlangan. Bular bojxona tarif, byudjet soliq, standartlash, qishloq xo'jaligi, mehnat migratsiyasi, energetika va transport sohalarini o'z ichiga oladi. Aksar vazirliklar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lgani ortidan yuzaga kelgan salbiy oqibatlar, zararlar haqida yozib berishgan. Ozodlik tanishib chiqqan hujjatlardan birida tibbiyot sohasi ko'radigan zarar ko'lami aks etgan. Hujjatdan anglashilishicha, ittifoqqa a'zo davlat Rossiya va Qozog'istonda ishlab chiqarilgan dori-darmon va tibbiy uskunalarni qimmat narxda sotib olishga majbur bo'ladi. Chunki EOIIA shartnomasining 30-chi va 31-chi moddalari ittifoq hududiga 3-chi mamlakatlar, ya'ni ittifoqqa a'zo bo'lmagan mamlakatlardan dori-darmon import qilish uchun EOIIA iqtisodiy komissiyasidan litsenziya va sertifikat olishni talab qiladi. Ozodlik suhbatlashgan murojimga ko'ra, ittifoqqa a'zo bo'lsa, Ukraina, Isroil yoki Germaniyadan dori olib kelish to'xtatiladi. Bu holatda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi millionlab dollar zarar ko'radi. Ozodlik tanishgan hujjatlarda keltirilgan dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, O'zbekistondagi o'rta va katta biznes EOIIA a'zo bo'lgan taqdirda katta zarar ko'radi. Mamlakatga Rossiya va Qozog'istonda ishlab chiqarilgan qandolat va maishiy texnika vositalari keng ko'lamda olib kirilishi oqibatida respublikada bu mahsulotlar ishlab chiqaradigan shirkatlar sinish ehtimoli juda katta deyiladi hujjatda. EOIIA'ning yagona tarif siyosati oqibatida O'zbekiston temiryo'l sohasida yiliga 130 million aks dollar miqdorida zarar ko'rishi hujjatlarda yozilgan. Shuningdek, O'zbekiston temir yo'llari o'ziga tegishli har bir sostav uchun katta miqdorda pul to'lashi lozim bo'ladi. O'zbekiston temir yo'llarida EOI talabiga ko'ra o'rnatilishi shart bo'lgan 467 komplekt muvozanatlovchi qurilma o'rnatish uchun kamida 258 milliard so'm to'lanishi kerak. Ozodlik suhbatlashgan har ikkala mulozim EOIIga a'zo bo'lish G'arbning Rossiyaga qarshi qo'llayotgan iqtisodiy jazo choralarini O'zbekiston ham teng taqsimda o'z zimmasiga olishi borasida prezident ogohlantirilganligini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
tijorat banklariga mijozlarni yoppasiga Humo kartasiga o'tkazish buyurildi. Ozodlikka bog'langan O'zbekiston tijorat banklari xodimlaridan bir nechtasi ayni kunlarda o'z mijozlarini to'lig'icha Humo kartasiga o'tkazish borasidagi bosimning kuchayib ketganini iddao qildi. Markaziy bank 14 yanvar kuni majlis o'tkazib, bir kun ichida banklarning hamma mijozlariga Humo kartochkasi ochilsin va oyliklari bundan keyin Humoga tushirilsin degan vazifa berdi. Bu hamma yuridik shaxslar va ularning jismoniy shaxs bo'lgan ishchilarining kartalari, sodda qilib aytganda, butun mamlakat Humoga o'tishi kerak deganidir. Mana 2 kundirki banklar va ularning filiallari o'z mijozlari uchun shartnoma mavjud bo'lmasa-da, Humo kartalari ochishmoqda va mijozlarga qo'ng'iroq qilib, yangi Humo kartalarini olib ketishni eslatishmoqda, deb xabar yozdi bank nomi va shaxsi sir qolishini so'ragan tijorat banki xodimlaridan biri. Ozodlik gaplashgan bank tizimi mulozimlarining aytishicha, Markaziy bank bunday buyruqni 14 yanvar kuni Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan video selektor yig'inidan so'ng bergan. Markaziy bankning joylardagi hududiy boshqarmalari har soatda Humoga nechta mijoz o'tkazgani haqida tijorat banklaridan ma'lumot yig'ib o'tiribdi. Bank rahbarlarining zir yugurib qolganidan topshiriq jiddiy berilgan. Muhlat 16 yanvargacha deyilgan, dedi bankerlardan yana biri. Ozodlik bilan shaxsi sir qolishini so'rab gaplashgan tijorat banklari xodimlari keyingi 2 kun ichida zudlik bilan borayotgan UzCard tizimidan Humoga majburiy o'tish mijozlar e'tiroziga sabab bo'layotganini bildirdi. Mijoz sifatida o'zim ham Humo kartasida ish haqi olishni xohlamayman. Birinchidan, bunday majburlov harakatlarini monopolistik harakat va nosog'lom raqobat deb bilaman. Ikkinchidan, qaysi karta orqali ish haqi olishimni Markaziy bank yoki tijorat banki emas, men, ya'ni mijoz hal qilishi kerak, dedi Toshkentdagi tijorat banklari mutaxassislaridan biri. Ozodlik gaplashgan bank xodimlari Humo kartalaridan oddiy soliq yoki gaz uchun pul o'tkazishning imkoni yo'qligi, ko'pchilik do'kon, dorixona, ovqatlanish joylari va benzin quyish shoxobchalarida Humoning ishlamasligi yoki terminallarning bank bilan aloqasi uzilganini ta'kidladi. Odamlarning kartasida puli bor, lekin ishlata olmaganidan keyin xohlamaydi-da Humoga o'tishni, dedi qisqa qilib mutaxassislardan biri. O'zbekiston hukumatining bank moliya sektorida ishlovchi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Humo kartalariga o'tkazish jarayoni borayotganini e'tirof qildi. Bilasiz, hozirgacha bu tizim faqat bitta monopolist UzCard qo'lida qolmoqda. Prezidentdan tortib hamma o'zbekistonlik oyligini ham oldi-berdisini ham ana shu tizim orqali qilishga majbur. 2019 yildan ana shu tizimni monopoliyadan chiqarish uchun Humo tizimi muomalaga kiritildi, dedi shaxsi sir qolishini so'ragan hukumat mulozimi. Markaziy bank tomonidan tijorat banklariga qonunga xilof ravishda o'z mijozlarini UzCard'dan Humo kartalariga o'tkazish haqida topshiriq berilganiga oid xabarlar bo'yicha Markaziy bank matbuot xizmatidan ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
10 ming kishi ishsiz qoldi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligida yoppa qisqartirish yakuniga yetdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi tuzilmasida 10 ming ish o'rni qisqartirildi. 2019 yilning 1 yanvarida boshlangan qisqartirish jarayoni 2020 yilning 1 yanvarida yakuniga yetdi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligining o'z nomini sir tutishimizni iltimos qilgan xodimiga ko'ra, prezident farmoniga asosan Sog'liqni saqlash vazirligining sanitariya epidemiologiya nazorati xizmat 2ga ajratilib, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi va Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi sifatida qayta tashkil etilganidan so'ng tizimdan 7 ming ish o'rni qisqartirilishi rejalashtirilgandi. Agentlik tuzilmasida 30 mingdan ko'proq odam ishlaydi. Shundan 4179 nafari Vazirlar Mahkamasi huzuridagi sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasiga ishga o'tdi. Agentlikda esa 7 ming ish o'rni qisqarish kerak edi, ammo negadir 10 ming xodimni qisqartirishdi. Biz bundan noroziligimizni aytayapmiz, ammo hech kim arzimizga quloq solmayapti, dedi xodim. Agentlikning viloyatdagi boshqarmalaridan birida ishlovchi mas'ul lavozimdagi shaxs ozodlikka qisqartirish jarayoni 2019 yilning 1 yanvarida boshlanib, 2020 yilning 1 yanvarida yakunlangani aytdi. Qisqartirilganlarga 2 oylik ish haqqi miqdorida tovon puli berildi. Ish topolmaganlarga yana 1 oylik qo'shimcha tovon puli ham berildi. Prezident video selektorlardan birida bizga ses nimaga kerak o'zi, deb bir og'iz gapirgan edi. Shu gap sabab bo'lib ixtishamlashtirish boshlanib ketdi. Bir og'iz gap ortidan shuncha odam ishsiz qoldi, dedi bu manba. Agentlikning yana bir xodimining aytishicha, rahbariyat qisqartirishlar ortidan ishda qolgan xodimlarning oyliklari ko'tarilishini va'da qilgan edi, ammo kutilganidek bo'lmadi. Oyliklar ko'payish o'rniga deyarli 50% ozayib ketdi. Avvallari vrachlarimiz 2 milliondan ko'proq oylik olar edi. Bugungi kunda esa oyliklarimiz 1 million 100 000, 1 million 300 000 so'mga tushib qoldi, dedi manba. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligining markaziy apparatida mas'ul lavozimda ishlovchilardan biri o'z nomini sir tutishimiz sharti bilan bu ma'lumotlarni tasdiqladi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligining markaziy apparatida ishlovchi mas'ul xodimning ozodlikka aytishicha, shtatlarning belgilangan ko'rsatkichdan ko'proq qisqartirilayotgani agentlik faoliyatining sustlashuviga sabab bo'ldi. Masalan, yuqumli kasalliklar, jumladan qizamiq va gripp, meningit ko'payib ketishi mumkin, chunki targ'ibot ishlarini olib boruvchi xodimlar soni keskin kamayib ketadi. Bu esa yuqumli kasalliklarga qarshi emlashni, nazorat qilishni izdan chiqaradi, dedi mas'ul xodim.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Namanganda o'qituvchilardan qarindoshlari pasporti nusxasini topshirish talab qilindi. Samarqandda fuqaro muhofazasi yer osti inshootlaridan bir nechtasi buzib tashlangani aniqlandi. Rossiya hukumati migrantlar oqimini yanada cheklamoqchi. Ish beruvchilar norozi. AQSh armiyasi askarlari Eronning raketa hujumida jarohat olganini tan oldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Namangan shahridan ozodlikka murojaat qilgan o'qituvchining aytishicha, xalq ta'lim bo'limi o'qituvchilarining barcha qarindoshlari pasport nusxalarini topshirish haqida shoshilinch ko'rsatma bergan. Bu topshiriqqa ko'ra o'qituvchi ota-ona, farzandlari, aka-uka, opa-singillari va hatto qaynona-qaynotasining pasporti nusxasini topshirishi shart. O'qituvchilardan buning sababini so'ramaslik iltimos qilingan. Viloyat xalq ta'lim bo'lim boshqarmasi mulozimi qarindoshlar pasporti nusxasi elektron mehnat daftarchasini to'ldirish uchun kerakligini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Xorijda ishlayotgan O'zbekiston vatandoshi ukasidan pasporti nusxasini unga yuborish haqida xat olganini ozodlikka yozdi. Davlat ishida ishlayotgan shaxslar yaqin qarindoshlarining pasportlari nusxasini topshirish talab qilinmoqda. Maqsad qandaydir internet portaliga yuklash kerak ekan. Agar shaxslarning pasporti ularni qiziqtirayotgan bo'lsa, buning o'qituvchiga nima aloqasi bor? Maktablar qachondan buyon DXH vazifasini bajarishni boshladi, deb yozadi o'zbekistonliklardan biri. Namangan shahridagi maktablardan birining direktor o'rinbosari Telegram kanalida o'qituvchilarga shunday xabar yuborgan. Barcha o'qituvchilar diqqatiga, ertaga barcha yaqin qarindoshlaringiz, ya'ni ota-ona, aka-singil, qaynona-qaynota, turmush o'rtog'ingiz va farzandlaringiz pasport kopiyalarini metod birlashma rahbariga topshirsangiz, yangi ochilgan saytga informatika o'qituvchilari tomonidan joylanadi. Pasport kopiya albatta manzili ko'rsatilgan beti bilan ksera qilingan bo'lishi kerak. Ustozlar, bu topshiriq barcha davlat tashkilotlariga berilgan. Respublika bo'yicha iltimos, izoh so'ramang. Bizga Namangan shahar xalq ta'lim bo'limining kadrlar bo'limi tomonidan aytildi. Biz bajartiramiz. O'quv bo'limi deyilgan xabarda. Namangan shahridagi maktablardan birida ishlagan o'qituvchining aytishicha, u Andijonga borib ota-onasining pasporti kopiyasini olib kelishga majbur bo'lgan. Masalan, mening qarindoshlarimdan biri Andijonda, biri Toshkentda va yana biri xorijda yashayapti. Tug'ilgan uyimga borib, ota-onam pasport kopiyasini olib keldim. Endi boshqalarnikini yig'yapman. Tavba, qaynota-qaynonamning pasport kopiyasini menga nima aloqasi bor, tushunmadim. Direktordan so'rasak, men ham bilmayman. Buyruqni bajaruvchiman, xolos, deydi o'qituvchi. Namangan viloyat xalq ta'lim boshqarmasi kadrlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi o'qituvchilardan qarindoshlarining pasportlari kopiyalarini topshirish talab qilinayotgan tasdiqlar ekan, buning sababini yangi elektron mehnat daftarchasi bilan bog'ladi. Mehnat daftarchasini elektron bazaga kiritish maqsadida bu ish qilinyapti, dedi mulozim. O'qituvchi qarindoshlarining, qolaversa, qaynota qaynonasining uning mehnat daftarchasiga qanday aloqasi bor degan ozodlik savoliga mulozim javob bermadi. Boshlig'imiz Toshkentga ketgan edilar. Bu savolga ular javob berishadi, men bilmayman, dedi mulozim. Ozodlik Toshkent shahri va Andijon viloyatidagi o'qituvchilar bilan bog'lanib, ularda ham qarindoshlarning pasporti nusxasi talab qilinayotgani yoki yo'qligi haqida so'radi. O'qituvchilar bunday tadbirdan bexabar ekanligini aytdilar.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qilgan qog'oz yuborallari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. O'zbekiston ozod ta'sir.
Andijon viloyati Paxtaobod tumani fermerlarining bankdagi hisob raqamlariga 15 yanvar kuni paxta puli tusha boshladi. Bu haqda ozodlikka xabar bergan fermerlarning aytishlaricha, Andijon bir paxta tozalash korxonasining buxgalteri o'z paxta sanoatidan pul tushgani va fermerlar hisobiga o'tkazilayotgani haqida xabar bergan. Ozodlik 14 yanvar kuni Andijon viloyati fermerlari davlatga sotgan paxta pulini o'z paxta sanoat korxonalaridan ololmayotgani, o'z paxta sanoat boshqaruvi raisi bu muammo 3-4 kun orasida hal qilinishini aytgani haqida xabar bergan edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 15 yanvar kuni ozodlik bilan bog'langan paxtaobodlik fermerlardan biri uning bankdagi hisobiga paxta puli 100% tushgani haqida xabar qildi. Tushdi, hammasi oxirgi so'migacha tushdi. Paxta tozalash zavodi mulozimining aytishicha, 15 yanvar kuni korxonaga 7 milliard so'm pul kelgan. Qolgan pul ham bugun erta tushar ekan. Fermerlarning hisob raqamlariga o'tkazib berilmoqda. Og'zimiz oshga yetdi deb hamma xursand, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermer ham uning bankdagi hisobiga 50 million so'm paxta puli tushganini aytdi. Eshitishimcha Toshkentdan o'z paxta sanoatidan viloyatga komissiya kelibdi, pul o'tkazilibdi va fermerlar o'z haqqini olmoqda. Endi xursand bo'lib yangi hosil uchun tayyorgarlik ko'ramiz. Bo'sh qop tik turmaydi, deydi fermer. Ozodlikka 14 yanvar kuni gapirgan fermerlardan biri bu haqda shunday degan edi. Odatda har yili paxta terimi tugashi bilan pul tushib boshlanib, 20-dekabrgacha butunlay rasyot qilishardi. Bu yil paxta planini oktyabrdayoq bajarib bo'lgan edik, lekin yangi yil 1-oyining yarmi o'tib ketyapti, hamki puldan darak yo'q. Necha marta zavodga borib so'rasak, tushsa beramiz, deydi xolos. Biror tashkilotdan bir so'm ham qarzim qolmagan. Sof foydam qariyb 80 million so'm bo'lgan. Qo'limizga tushadigani shu. Bir tomonda klasterga o'tgan tashkilotlar dod deydi, bir tomonda davlatga paxta sotgan bizlar dod deymiz, degan edi fermer. Ozodlik suhbatlashgan o'z paxta sanoat aktivdorlik jamiyati boshqaruvi raisi Alisher Maqsudov ozodlik bilan suhbatda fermerlar bilan 3-4 kun ichida to'la hisob qilinishini aytgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Mehnat vazirligi paxta tergan 700 ayolga haq to'lamaydigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi paxta terish uchun yollangan 700 nafar ayolga paxta terimida ishtirok etganligi sababli ish haqqi to'lanishi maqsadga muvofiq emas deb topdi. Bu haqda vazirlik o'zining rasmiy Telegram kanalida ma'lum qildi. 2019 yil noyabr oyida haq to'lanadigan jamoat ishlarini tashkil etish uchun Forish tuman aholi bandligiga ko'maklashish markaziga tumandagi 23 mahalla fuqarolar yig'inlari tomonidan jami 700 nafar fuqarolarni jamoat ishlariga jalb qilish bo'yicha buyurtmalar taqdim etilgan. Ular asosida monitoring o'tkazilib, jamoat ishlariga jalb qilingan fuqarolar ushbu davrda paxta terimida ishtirok etganligi sababli ish haqqi to'lanishi maqsadga muvofiq emas deb topilgan, deyiladi vazirlik bayonotida. Ozodlik radiosi Jizzax viloyat Forish tumanidagi Sayyot mahallasida yashovchi 45 ga yaqin ayol Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligidan ish haqqini ololmayotgani haqida 10 yanvar kuni xabar bergandi. Mavzuni o'rganish jarayonida Forish tumanida 700 nafar ayol tuman aholi bandligiga ko'maklashish markazi tomonidan paxta terish uchun yollangani va ularning bir qismiga oktyabr oyi uchun ish haqqi berilgani, ammo noyabr oyi uchun haligacha ish haqqi to'lanmagani aniqlangandi. Ayollarning iddao qilishlaricha aholi bandligiga ko'maklashish markazi ularni oktyabr va noyabrda paxta terish uchun 2 oyga rasman ishga yollagan va har bir oy uchun 704 ming so'mdan ish haqqi to'lash majburiyatini olgan. Forish tumanidagi Sayyot mahallasida yashovchi Tog'aygul Jo'rayeva ish haqqini ololmay sarson bo'lganidan keyin ozodlikka shikoyat qilgan ayollardan biri. U 15 yanvar kuni ozodlik bilan suhbatda maqola chop etilgani va prezident portaliga ish haqqini so'rab murojaat qilganidan so'ng o'ziga nisbatan bosim bo'lganini aytdi.
Portalga murojaat qilgandik, kelishdi-da, siz dedi, noto'g'ri ish qilibsiz dedi. Ha, nimaga dedim? turmushga chiqishingizni o'ylashingiz kerak, ertaga oila qurishingiz kerak, bu turmushga chiqishingiz uchun to'siq bo'ladi dedi. Nahotki men turmushga chiqishim uchun o'zimni haqqimni talab qilish to'sqinlik qilsa deb o'yladim-da.
Uning aytishicha, birja vakili undan paxtaga chiqqanim uchun mehnat haqqimni oldim degan ma'noda tilxat yozib berishni talab qilgan.
Oyligimni oldim deb yozib berishim kerak. O'sha portalga murojaat qilganimizda arizalarni yopish kerak ekan bular. Raisimizga telefon qilgandim, birjadagilar menga 17 kunlik haq to'lab beramiz deb aytayapti. Men 17 kunga ana qilolmayman. Bir oyga olib borganman sizlarni paxtaga dedi.
Ozodlik muxbiri bu masala yuzasidan Forish tuman aholi bandligiga ko'maklashish markaziga va boshqa rasmiylarga telefon qilib javob ola olmadi. Rasmiylar telefonlarini ko'tarmadilar, ayrimlari esa Ozodlik bilan suhbatlashishdan bosh tortdi. Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 5 oktyabrdagi 799 son qaroriga 3 ilova haq to'lanadigan jamoat ishlarini tashkil qilish tartibi to'g'risida deb nomlanadi. Mazkur nizomda mavsumiy qishloq xo'jalik ishlari haq to'lanadigan jamoat ishi sifatida e'tirof etilgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya Mehnat vazirligi 2020 yilda mehnat muhojirlari ishlashiga ruxsat beriladigan sohalar sonini yanada kamaytirishni rejalashtirmoqda. Hukumat migrantlarga hech qanday cheklovsiz faqat qurilishda ishlashga ruxsat bergan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. 2020 yildan Rossiyada xorijlik ishchilar aptekalarda, oziq-ovqat va sanoat mollar do'konlarida hamda boshqa savdo obyektlarida sotuvchi lavozimida ishlashi keskin cheklanadi. Rossiya Mehnat vazirligi tayyorlagan qonun loyihasiga ko'ra mamlakat bo'ylab yana qator sohalarga xorijliklarni jalb qilish taqiqlanadi. Masalan, alkogol va tamaki mahsulotlari bilan savdo qiluvchi do'konlarda migrantlar soni sotuvchilar umumiy miqdorining 15%dan oshmasligi, yo'lovchi tashuvchi avtobus va yengil mashinalarda va yuk tashuvchi avtotransportda migrantlar umumiy ishchilar sonining 26%dan oshmasligi lozim deb belgilanishi mumkin. So'nggi yillarda migratsiya oqimini qisqartirish va qat'iy nazoratga olish istagini bildirayotgan Vladimir Putin hukumati o'zbek va tojik muhojirlarga faqatgina eng og'ir va ko'p ishchi kuchi talab qilinadigan qurilish sohasida hech qanday cheklovlarsiz ishlashga ruxsat bermoqda. 2018 yildan buyon Rossiyada ishga ruxsatnoma patent oluvchi o'zbek migrantlari soni ko'payib borayotganiga qaramasdan ular o'tkazayotgan mablag'lar miqdori kamayib borayotgani tegishli idoralar tomonidan qayd etilmoqda. Migratsiya tartiblarining Rossiya hukumati tomonidan keskinlashtirilishi oqibatida davlatda migrantlar mehnatidan foydalanuvchi katta va kichik biznes ham og'ir ahvolga tushib borayotgani soha mutaxassislari xavotirini uyg'otmoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligi e'lon qilingan hisobotga ko'ra, Moskva va Sankt-Peterburg shaharlari hamda Leningrad viloyati muhojirlarni o'ziga eng ko'p tortadigan mintaqalardir. Hisobotda Rossiyada ishga ruxsatnomalarni tayyorlayotgan xorijliklar orasida birinchilik o'zbekistonliklarga tegishli ekani aytiladi. Ishga ruxsat beruvchi patentlarni asosan O'zbekistondan kelgan migrantlar olmoqda. 2019 yilning 9 oy davomida mutaxassislar o'zbekistonliklarga 836 ming hujjat topshirgan. Keyingi o'rinda ko'rsatilgan muddat oralig'ida 416 ming patent olgan Tojikiston grajdanlari boryapti, deyiladi hisobotda. Rasmiy raqamlarga ko'ra 2019 yilning yanvar-sentyabr davomida Rossiya poytaxtida 335,5 ming, Sankt-Peterburg shahri va Leningrad oblastida 190 mingdan ziyod, Moskva oblastida esa 168 mingta ishga ruxsatnoma berilgan. Ayni paytda Tuva, Mariel va Nenets avtonom okrugi Rossiyaning xorij migrantlari uchun eng jozibasiz mintaqalari bo'lgani qayd etildi. Masalan, Tuvada yil davomida atigi 143 dona patent berilgan. Ozodlik isbotlashgan o'zbek muhojirlarining aksar qismi ish haqi yuqoriligi bois asosan Sankt-Peterburg va Moskva mintaqalariga ishlashga borishini bildirdi. U patent va boshqa soliq to'lovlar hajmi oshib borayotgan bois Rossiyada nolegal holatga o'tishga majbur bo'lib qolayotganlar soni ham keskin oshayotganini aytdi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistonlik o'zbek oilalari mamlakatda gaz narxi 2 barobarga oshganidan shikoyat qiladilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Poytaxt Kobulda qalin qorlar yog'ib, misli ko'rilmagan sovuq bo'lgani ortidan yonilg'i mahsulotlari, ayniqsa gaz narxi 2 barobarga oshgan. Kobul shahrida istiqomat qiladigan o'zbek oilalari o'tin va gaz narxi oshgani bois yashash sharoiti og'irlashganidan noliydilar. Bundan taqriban bir hafta oldin 1 kilo gaz narxi Kobulda 55 afg'oniy yo taxminan 65 sent edi. Keyingi kunlarda 1 kilo gaz narxi 2 barobarga oshdi. Kobulda hayot kechiradigan Muhammad Hasan: gazga non, oziq-ovqat pishiramiz, suv istamiz, choy qaynatamiz. Har yil qishda ham gaz narxi oshardi, ammo bu yilgidek hech bir zamon gaz narxi qimmat bo'lmagan edi, deydi.
Biz oldinlar 1 kilo gazni 55 yo 50 afg'on olardik. Bugun 110 afg'on olamiz. Odamlar uyini yoritish uchun, isitish uchun, qazon qilish uchun, choy qilish uchun va boshqa narsalar uchun gazdan ish oladi. Bu odamlar uchun juda og'ir kechadi. Ayniqsa mana shu kambag'al va qashshoq oilalar uchun bir oila bir kunda 200 afg'on daromadi bo'lsa, mana shu 200 afg'onni ham gaz olib uyini yoritish, isitish va choy qazon taboq qilishga sarflashiga to'g'ri keladi.
Afg'oniston yonilg'i mahsulotlarini asosan shimoliy qo'shni davlatlar, jumladan Qozog'iston, O'zbekiston va Turkmanistondan import etadi. Mamlakatning shimol viloyatlarida gazning kundalik narxi o'zgarmagan. Shimoliy Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida istiqomat qiladigan Hoji Nasrullo: har yil ham yozga nisbatan qish mavsumida gaz narxi biroz oshadi. 1 kilo gaz narxi shimol viloyatlarida 60 afg'oni yo taxminan 78 sentga sotiladi. Kobulga nisbatan bu yerda gaz arzon, deydi. Hukumatning yonilg'ilar bo'yicha idorasi mulozimlari turli omillar, jumladan yonilg'ilar tashiydigan xususiy transport shirkatlari haydovchilarining ish tashlaganliklari va qalin qorlar yog'gani bois poytaxtda gaz narxi birdaniga 2 barobarga oshganini aytadilar. Mazkur idora muobini Ahmad Siyar: yaqin kunlarda ushbu muammo bartaraf etiladi, deydi.
Mushkuli gazkas ek mushkuli muaqqatis, inshaalloh bazudi almisha.
Hukumat shaharning ayrim nohiyalarida 1 kilo gazni aholiga 50 afg'oniga sotish do'konlarini ochgan. Shahar aholisi hukumatni Kobulda hayot kechiradigan 5 million aholiga gaz yetkazib berish imkoniga ega emasligini aytadilar.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh armiyasi askarlari Eronning raketa hujumida jarohat olganini tan oldi. Tafsilotlar bilan men Maryam Umar. 8 yanvar kuni Eron Iroqdagi AQSh harbiy bazasiga raketa bilan qilgan hujumda 11 askarning bosh miyasi chayqalgan. Ular davolandi va shu kunda vrachlar nazorati ostida. Bu haqda AQSh markaziy qo'mondonligi bayonot berdi. Avvalroq prezident Donald Tramp hujumlarda birorta ham amerikalik ziyon ko'rmaganini aytgan edi. 16 yanvar kuni AQSh markaziy qo'mondonligi kapitani Bill Urban 8 yanvar kuni Eron Ayn al-Asad havo bazasiga qilgan hujumda birorta AQSh harbiysi halok bo'lmagan bo'lsa-da, bir necha askar portlash ortidan bosh miya chayqalishi bilan bog'liq simptomlari mavjudligi uchun davolandi. Ular hanuz kuzatuv ostida, deya bayonot berdi. Hujumdan keyingi kunlarda ehtiyot chora o'laroq ayrim harbiylarimiz Ayn al-Asad havo bazasidan olib chiqib ketildi, dedi Urban. Urban jarohat olgan harbiylar qo'shimcha tibbiy ko'riklardan o'tish uchun Germaniyadagi Landstuhl tibbiyot markaziga hamda Kuvaytdagi Kemp Arifjan harbiy bazasiga yuborilganini qo'shimcha qildi. Askarlar xizmat qilishni davom etishga loyiq deb topilsa, ko'rikdan keyin Iroqqa qaytishi kutilmoqda, dedi harbiy. Eron AQSh bazasiga hujum qilgan paytda u yerda taqriban 1500 nafar Amerika askari bo'lgan. Hujum haqida oldindan ogohlantirilgan askarlarning aksari bunkerlarga yashiringan bo'lgan. Urbanning bayonoti avvalroq The New York Times nashrida e'lon qilingan xabarlarni tasdiqladi. Tramp hujum ortidan qilgan chiqishida birorta ham amerikalik yoki iroqlik halok bo'lmaganini, birorta ham Amerika ziyon yetmaganini bildirgan edi. Prezident ba'zi minimal darajada zarar ko'rganini qo'shimcha qilgan. AQSh mudofa vaziri Mark Esper ham Trampnikiga o'xshash bayonot bergan. U hujumda hech kim halok bo'lmaganini bildirgan. Eron rasmiylari Ayn al-Asad hamda Harir havo bazalariga raketa bilan qilingan hujum ham Islom inqilobi muhofazasi korpusi generali Qosim Sulaymoniy AQSh tomonidan o'ldirilganiga javoban amalga oshirilganini bildirgan edi. Eron Islom inqilobi muhofazasi korpusi tarkibidagi Quds maxsus bo'linmasi qo'mondoni bo'lgan Sulaymoniy 3 yanvar kuni Bag'dod AQSh dron hujumi oqibatida halok bo'lgan edi. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling. Assalomu alaykum. Mikrofonda Abdulla Iskandar. Qurultoy eshittirishini bugungi sonini O'zbekistonni Yevrosiyo ittifoqiga a'zo bo'lish istiqbollari va oqibatlariga bag'ishlasak, prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatga rasmiy tashrif bilan kelgan Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Sergey Lavrovni qabul qilish oldidan O'zbekistondagi barcha vazirliklar tayyorlagan hisobotlar bilan tanishib chiqqan va bizga ma'lum bo'lishicha siyosiy qaror berilgan, ya'ni O'zbekistonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishga. Va bu haqda bir nechta vazirlikdan bizga hujjatlarni berishdi. Bu hujjatlar bilan hamkasbim Sirojiddin tanishdi. Sirojiddin, shularni tanishtirib bersangizda.
Xullas, qo'limda mavjud hujjatlar mana anchagina bor. Bu yerda 10 lab varaq desak ham bo'ladi. Bu hujjatlarda O'zbekistonni qanday qilib bosh vazir Abdulla Aripov imzo qo'ygan bu protokolda, demak, mana shu ikkita ishchi guruhlar, Rossiya va O'zbekiston o'rtasida tuzilgan ishchi guruhlarni imzolagan protokollarni bajarish zarurligi haqida, majburiyligi haqida beta qaror olingan. Demak, bu narsa 3 dekabrda bo'lib o'tgan, 2019 yil 3 dekabrda, taxminan 1.5 oy oldin va 10 yanvarda bu narsa bajarilishi kerak degan imzo qo'yilgan. Ya'ni O'zbekiston amalda Yevrosiyo ittifoqiga qo'shilishga siyosiy qarorni bergan, qo'shiladi va bu qay shaklda bo'lishi haqida bu yerda uzil-kesil fikrlar bildirilyapti. Migratsiyadan boshlab turib to sanitariya va epidemiologiyaga qadar, tranzitdan boshlab turib to boshxonani nazoratiga qadar bo'lgan narsalarni o'z ichiga oladi. Ya'ni O'zbekiston tom ma'noda Yevropa mamlakatlari davlatlarida O'zbekiston Rossiyaning orqa tomorqasi deb ko'rilgan ittifoqqa qo'shilishga qaror qildi. Shu bilan iqtisodiy va siyosiy mustaqilligini tom ma'noda qo'ldan bera boshladi desak xato bo'lmaydi.
Kecha men ikkita odam bilan gaplashdimda, katta vazirlikni vakillari, bittasi o'sha transport logistika bo'yicha mutaxassis, yana bittasi tashqi investitsiyalar bo'yicha. Endi ularning ikkisi ham aytdiki, bizlar 16-chi dekabrda bizga topshiriq bo'ldi dedi. Salbiy oqibatlari haqida raqamlarni berish dedi. Bu hujjat bilan tanishibsiz. Siz qanday bu? Nima o'zi bu?
Demak, bu turli vazirliklardan hujjatda kelyapti. Endi bizdagi bor ma'lumotlarga ko'ra, bu bitta vazirlikdan emas, bir nechta vazirlikdan. Har bitta vazirlik juda ham katta, faqat Madaniyat vazirligini hisobga olmasak, juda ham katta zarar ko'radi. Bu yiliga yuzlab million dollar haqida gap ketyapti, zarar miqyosi. Bir yilda oladigan bo'lsak, O'zbekiston byudjeti milliardlab dollar zarar ko'radi. Misol uchun transport vazirligini, o'sha temir yo'llar sohasini oladigan bo'lsak, bir yilga 100 milliondan oshiq. Yoki O'zbekiston havo yo'llari 400 million dollardan oshiq zarar ko'radi. Transport, bu transport, tranzit yo'llari to'lovlari o'zgaradi. Boshqa to'lovlari, tariflar masalasi bu yerda bor, muhojirlar masalasi bor. Ya'ni ozgina qandaydir bir imtiyozlar hisobiga O'zbekiston iqtisodiy va siyosiy jihatdan o'zining tom ma'nodagi mustaqilligini mana shu ittifoq qo'liga topshiryapti.
Rahmat Sirojiddin, Islom fikrlari edi. Endi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish istiqbollari va oqibatlari haqida suhbatlashamiz va eshittirishimizda qatnashchilari mana Alisher Ilhomov, Shahbarboy aka Jubayev va mana shu ittifoq Yevrosiyo ittifoqiga kirishni tanqidchilardan bittasi bo'lgan jurnalist Bobomurod Abdullayev va iqtisodchi universitet rektori Chexiyadagi iqtisod fanlari doktori Xonnazar aka Omonov va iqtisodchi Saodat opa Qosimovlar ham bugun eshitasizda qatnashyapti Sirojiddin. Xonnazar aka sizdan boshlasak. Mana eshitdingiz nimalarni? Bizlar fikrlarni nima deysiz bu ittifoqqa kirish oqibatlarini nima deb o'ylaysiz? Shu qadar raqamlar ko'rsatilganday yomonmi yo yaxshi taraflari ham bormi?
Yo'q, bu yerda yaxshi tarafini men ko'rganim yo'q. Bu raqamlarda faqat o'sha ya'ni davlat sektori, vazirliklar nazoratidagi loyihalardan va ularda ishtirokidagi katta yirik korxonalarning zararlari hisoblangan. Masalan, O'zbekiston havo yo'llari, temir yo'llari, logistika va hokazo. Endi biz uning asosiy muhim jihati real sektorni, o'rta va kichik biznesni zararlarini hech kim bugungacha hisoblab bermadi. Agarki makroiqtisodiy jihatdan shunchalik katta zararni haqiqatdan O'zbekiston hukumatining a'zolari, vazirliklar hisoblab bergan bo'lsa, demak, real iqtisodiyotda tadbirkorlarda bundan ham kattaroq va o'nlab barobar zarar bo'ladi. Bu zarar O'zbekiston bu zararni ko'radi. Lekin ikkinchi tarafdan bu zararlarni butun foyda tarafidan, ya'ni balans oladigan bo'lsak, bu pul oqimi Rossiyaga o'tadi. Ya'ni Rossiya foyda ko'radi, O'zbekiston zarar ko'radi. Ya'ni iqtisodiy jihatdan bu albatta hech qanday asoslab beradigan, buni foydasini borligini mantiqan bir foyda isbotlab beradigan imkoniyat yo'q. Rossiya bugungi kunda kapital bizga kredit bera olmaydi. Rossiyada resurs yo'q. Va siyosiy taraflardan olib qaraydigan bo'lsak, 30 yil davomida Rossiya sobiq ittifoq davlatlariga nimalar qildi? Buni qarashimiz mumkin. Moldaviya nima holat keltirdi? Gruziya qanday holatga keltirdi? Har doim qo'rqitadi ham siyosiy iqtisodiy blokadalar bilan. Ukrainadagi holat. Bugungi kunda bitta davlat bo'lamiz deyotgan Belarusiya bilan bo'layotgan voqealarni ko'ring. Belarusiyada har yilda kamida 4 marta neft, transportirovkasi va boshqa bundan bir 5-6 yil oldin agar esingizda bo'lsa, Belarusdagi eng katta kaliy zavodini Rossiya yo'q qildi, ya'ni bozordan chiqarib tashladi. Bugungi kunda xuddi shunday bizda ham yirik resurslar kaliy zavodiga o'xshagan katta yirik korxonalarimiz bor. Bular ham butun iqtisodiyotdan yo'q bo'lib ketadi. Bu yerda milliardlab o'zbek xalqining mablag'i sarflangan.
Xolida Omonov fikrlari edi, iqtisod fanlari doktori. Endi mana Belarusiya prezidenti Lukashenkoning 24 dekabr kuni rossiyalik jurnalist Benediktovga bergan suhbatida Lukashenko aytayaptiki, biz o'tgan yil 2019 yilda 9 milliard zarar ko'rdik dedi va Rossiya bundan foyda ko'rdi. Nima uchun zarar ko'rishimiz kerak? Bu ittifoqdan dedi. Ya'ni bu raqamlarni aytayapman. Mana Saodat opa Qosimova ham biz bilan aloqada, iqtisodchi. Saodat opa, nima deysiz siz? Balkim foyda tarafi ham bordir. Pluslari, ijobiy taraflari.
Можно небольшое тоже вступление?
Пожалуйста.
Как говорится. Ну, первое. Евразес, как бы, это не одно государство. Это интеграционное объединение. Это нужно учитывать. Второе. Есть что объединяет Узбекистана с этими государствами? Это допуск на рынок России будет. России, Казахстана. Если пройдут таможенные оформления, все документы. Скажем так, положительно это, потому что цены на переток товаров не будут там таможенные нагрузки, многие вещи, и они как бы снизятся. Да, это приведет к, возможно, к разорению некоторых предприятий, те, которые дотировались и субсидировались. Это 100% будет, потому что Узбекистан почти больше 25 лет работал в рамках протекционизма и защищал свои новые предприятия. Это будет понятно. Второе. Рынок услуг. Рынок услуг достаточно выиграет от этого. Все равно плохо-хорошо, как бы она ориентирована на север. Да? Теперь рынок труда. Открывается рынок труда Казахстана и Россия. Это огромный рынок. Огромный рынок. И в этом отношении население Узбекистана выиграет. Да, это показывает о том, что есть огромные проблемы на территории Узбекистана. Это безработица. Как говорится, государство просто не успевает. Государство и частный сектор не успевает создавать рабочие места. И эти люди уедут и будут признаны там почти на равных, как и российский работник. То есть доступ к медицине, доступ к образовательным учреждениям, не нужно будет патента получать. Для населения это плюс. Потоки денег из России, которые будут идти в Узбекистан, тоже увеличатся, потому что поток миграции в Россию и в Казахстан увеличится. Что минус?
Ну, Сарнафа, минус-то на Сорасекте. Можно я спрошу Алишера Кеги?
Подождите, давайте я скажу еще одну вещь, которую нужно учесть, да, из минусов. За 25 лет в Узбекистане образовалась бизнес-среда, которая держится на искусственно созданных границах бумажных, это административная монополия, экономических, образованная на монополии на издержках, и межстрановая, это таможенная. Там создан капитал и группы, которые на этом работают, живут и богатеют. В первую очередь это и те, кто работает на таможне, это строительный торговый капитал. Они не дадут вступить в Узбекистану в это интеграционное объединение, потому что они потеряют источники своих доходов. Это самый большой риск политический. Именно для бизнес-среды Узбекистана.
Хоп, Садат Касимова, иктисодчи, демек, Osiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish istiqbollari va ozgina minus haqida ham gapirdi. Rahmat. Endi Alisher Ilhomov, Britaniyadagi Osiyo Afrika tadqiqotlari instituti tadqiqotchisi, siyosatshunos Alisher Ilhomov fikrlarini eshitsak, Alisher aka, siz nima deb o'ylaysiz mana shu masalada?
Ну, всё это поставлено с ног на голову, да? То есть это просто как характеризует Мирзиёева как лидера, который склонен принимать такие импульсивные политические решения, совершенно необоснованные на каких-то расчетах. Это также мы видим на примере с атомной электростанцией, тоже без каких-либо каких-то предварительных расчетов, анализа, прогноза, просто приняли решение, а потом стали под него подгонять все остальное. Таким образом, если все в совокупность собрать, эффект от реформ оказывается минимальным, а тут даже наоборот. Можно говорить, что Мирзиёев ведет Узбекистан к катастрофе.
Demak, Mirziyoyev O'zbekistonni katastrofaga eltmoqda, dedi Alisher Ilhomov. Ya'ni, o'sha Kreml paras Rossiya manfaatlari tarafida turib, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish bo'yicha siyosiy qaror olgan Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonni katastrofaga eltmoqda degan fikrni eshitdik mana. Va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish tanqid qiluvchilardan biri, demak, Bobomurod Abdullayev jurnalist biz bilan aloqada. Bobomurod, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana siz nima deysiz? Mana Sodiq opaning gaplarini eshitdingiz va men bunga qo'shimcha qilib aytaman. O'zbekistondan Rossiyaga borib ishlayotgan millionlagan o'zbek migrantlari mana shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishni olqishlab turibdi-da. Bobomurod, nima deysiz, tanqidiy fikrlaringizni davom ettirasizmi yoki fikringiz o'zgardimi?
Yo'q, men fikrim o'zgarmadi, men davom ettiraman va quruqdan quruq tanqid emas, men asoslab beraman noto'g'ri fikrlayotganliklarini. Mehnat migratsiyasi bo'yicha boya hozir opa ham gapirdi rus tilida. Ya'ni mehnat migratsiyasi yaxshi bo'ladi, patentimiz shunday 5% ishlaymiz deb nimalar ham biz mehnat muhojirlar ham gapiryapti. Bu masalani hal qilish uchun Rossiya bilan bo'ladigan keng qamrovli nimaga bir ittifoqqa kirish, iqtisodiy bir qandaydir shartlarni bo'yniga olish shart emas. Men misol keltiraman, mana Turkiyani tarixidan. Turkiya ham juda qiynalgan paytlari alohida har bir davlatlar bilan shartnoma tuzgan. Misol uchun Germaniya bilan alohida mehnat migratsiyasi bo'yicha shartnoma tuzgan. O'sha shartnoma bo'yicha juda ko'plab turklar kelib Germaniyada ishlashgan, uylariga pul jo'natgan. Ikkinchi jahon urushidan keyin ham juda katta Germaniya iqtisodiyotini turklar ko'tarishda ishtirok qilgan. Mana 80-chi yillarda Turg'ut O'zal hattoki chiqib aytgan: biz ish o'rnini yaratib bera olmaymiz, iltimos
Yevropaga, Germaniyaga, boshqa davlatlarga borib ishlanglar, biz shartnoma tuzdik. Aynan faqat mehnat migratsiyasi bo'yicha, ya'ni o'sha yerlarga ish topib berish bo'yicha shartnoma tuzgan alohida davlatlar bilan. Ya'ni bu patentni bekor qilish uchun biz mehnat muhojirlariga yengillik yaratish ittifoqqa kirish shart emas. Bu birinchidan, ikkinchidan bu hozir boya opa aytayaptilarki, juda ham dedi bu aloq bu Sayuzni davlat emas, atigi bir integratsion anaqa bir tashkilot deb gapiryaptilar, lekin men o'rgangan o'sha hujjatlarda aynan bu nomi shunday bo'lgan bilan aynan hamma qonunchilik, tariflar hammasini o'sha a'zo mamlakatlar bitta uruvinga bir xil qilib kelishtirish bo'yicha shartlar yozilgan. Ya'ni hattoki idoralarni nomlarini ham bir xil qilish belgilangan bu yerda. E'tibor berib qarangda, misol uchun bizda oldin ichki ishlar bo'limi bo'lardi, RUD derilardi. Hozir ichki ishlar idoralarini muvofiqlashtirish bo'limi deb aytiladi. Xuddi Rossiyadagidek. Yoki prezident apparati edi, endi prezident administratsiyasi bo'ldi. Nimaga? Halitdan o'sha normalarga, o'sha hali ittifoqqa kirmasdan turib, o'sha qo'yilgan talablarga, o'sha hattoki idoralar nomlarini bir xil qilish boshlangan bizda.
Endi qarangda, Bobomurod, shu masalada mana prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatga kelgan Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Sergey Lavrovni qabul qildi. Endi ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, bu o'sha universitetni ochilishi bilan tugashi kerak edi, ya'ni bir yo'l-yo'lakay vizit edi. Lekin allaqachon o'sha atom energiyasi bo'yicha, boshqa masalalar bo'yicha O'zbekistonning tashqi siyosatiga bir nazorat alomatlari ko'rilganda, Alisher aka, nima deb o'ylaysiz bu gapga?
Сначала они хотели это просто как бы МГИМО. Потом через неделю или две там добавили пункт о том, что будет договор о координации между двумя внешнеполитическими ведомствами. Это как бы более серьезный такой как повод. Потом снова было сообщение, что будет только вот это как бы МГИМО. А сейчас непонятно, будет или не будет вот это подписание договора о координации. Если это будет, то значит Лавров будет фактически контролировать внешнюю политическую деятельность Узбекистана через вот этот механизм.
Demak, O'zbekistonni Rossiya tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston tashqi ishlar bo'yicha siyosatini boshqaryapti degan fikr aytilyapti. O'zi mana tarixni olib qarasak, Xiva xonligi bo'yicha mana Gandimiyon sulhi bor, boshqa bosib olinish tarixlarida ham tashqi ishlar vazirligi bo'lmaydi sizlarda, tashqi ishlarni Rossiya o'zini amalga oshiradi degan ma'noda bo'lgan o'sha bosib olish. Qolgan masalalarda erkinsizlar deyilgan va tarixchilar, iqtisodchilar bunga o'zini e'tirozini bildirmoqda. Xonazar aka, nima deysiz shu masalada? Lavrov aka.
Можно вопрос это господину Ильхамову?
А можно, пожалуйста,
а? Алишер, у меня вот такой вопрос. Вы не видите противоречия между интересами бизнес-среды Узбекистана и политической верхушки Узбекистана? Политическая верхушка Узбекистана молчит. Вообще не давала никаких ни объявлений о том, что они будут давать заявку на вступление или еще что-то. Причем это было сделано со стороны Матвиенко и со стороны других политических лидеров Российской Федерации. Бизнес-среда, обратите внимание, в том числе это государственная структура, они против вхождения Узбекистана в это интеграционное объединение. Какова может быть причина? Почему власть высшая, политическая, ушла в одну сторону, а бизнес-среда ушла в другую сторону, включая государственные институты? Это вообще опасно для одного государства, в рамках одного государства, это очень опасное явление.
Demak, mana Alisher aka, Saodat Qosimovani savolini beryapman. O'rta biznes masalasida, o'sha o'rta biznesni...
O'rta biznes emas, вообще бизнес-среда.
Xo'p, biznes, nima deymiz uni? O'zbekistondagi biznes muhiti va Yevro Osiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish bilan bog'liq istiqbol va oqibatlar haqida savol berildi. Marhamat.
Вот вопрос в вступлении в ЕС, он совершенно не проработан. То есть должен быть проведен анализ по разным секторам, разным стейкхолдерам с точки зрения того, вот, что они выиграют и что потеряют. Вот те стейкхолдеры, которые у нас вот, в Узбекистане действуют, ну, вы сказали, там разные сектора экономики, железнодорожный транспорт, так, авиационный, там, скажем, сектор или там производство там, автомобилей, да, ну и так далее, то есть овощи. Надо для того, чтобы принимать решение о вступлении или не вступлении, нужно сначала изучить ситуацию и дать прогноз по каждому сектору и по каждому группе стейкхолдеров. Например, это разные категории бизнеса частного в Узбекистане пострадают или выиграют и так далее. Ну, конечно, там какие-то монополисты могут пострадать в условиях такой свободной конкуренции. Это только лишь один маленький аспект вот, общей картины. Поэтому, прежде чем принимать решение, они должны обсудить с экспертами и дать какой-то четкий анализ. При этом изучить надо как бы требования того рынка и евразийского, вот какие будут требования представлены, так вот, и что сможет справиться с Узбекистаном или нет, и в какой период. Вот эта вот эта работа, она ведь очевидно не проделана, да, и просто принимается какое-то такое ускоренное такое решение волевое, да, и которое не основывается на расчетах, не основывается на экспертной оценке, на каких-то прогнозных оценках. И это вот просто характеризует вот, вот систему принятия решений в Узбекистане. Вот сначала вот, вот импульсивно принимают решение, а под него подгоняются все министерства, должны как бы подгонять свои какие-то расчеты и так далее. Вместо того, чтобы сначала провести анализ, а потом на основе этого принимать какие-то решения и давать какие-то обязательства. Вот в этом тоже проблема.
Алексей Ильхамов, фикрлар еды, нимани саволига жавобан да энди бу Саодат апа Касимовани. Хоп, энди қараңда шу орында бир нима ўзи бу ташкилот деган саволга ҳам жавоб бериб ўтсак-да va aytib kelishadiki bu tashkilotdan Belarusiya zarar ko'rgani bilan Qozog'iston foyda ko'rdi deyishadi. Qozog'istonlik iqtisodchi Safarbay Jumayevdan so'raymiz. Tarixini gapirsangiz nima o'zi bu mana shu tashkilot? Safarbay aka.
Maqsad nima? Maqsad shu Sovet Ittifoqi tarqab ketgandan keyingi iqtisodiy aloqalarni qaytadan o'z qalbiga keltirish va shu mintaqa shunga qatnashgan davlatlarni iqtisodiy rivojini qamtamasiz etish kerak edi. Maqsad shu, endi u iqtisodiy rivojlanish albatta bu xalqni ijtimoiy ahvolini, uni hayotini yaxshilash yo'liga imkoniyat beradi davlat tomonidan. Birinchi 95-yili bosh ittifoq qurilgan edi. Lekin hali 98-yilgi krizis unga yo'l bermadi. Shuning uchun 2010-yili shu boshqa ittifoq qurildi. U birinchi etap bo'ldi. Natija shu 3-4 yilda ko'rsatilgan natija bu Qozog'iston, Belarusiya va Rossiya shu mana bu hamdo'stlik davlatlari ichidagi eng 3-chi, 1-chi o'rindagi davlatlar bo'lib qoldi. Al bunga qatnashmagan davlatlar esa, masalan, Ukraina, Moldova, Qafqaz o'rtasidagi davlatlari, men afsuski o'zining iqtisodiy rivojlanishida shu davlatlardan pastga tushib qoldi. Shuning uchun bu integratsiya, ya'ni qo'shilish ijobiy natija berdi desak bo'ladi. Bu natijasi shu. Endi kimga yaxshi-yu, kimga yomon? Bu yerda savolni bunaqa qo'yish men noto'g'ri deb hisoblar edim. Chunki bir misol keltiray, shu mana bu boshqana ittifoqi qurilgandan keyin Qozog'istonni soliqlari kam bo'lgani uchun, keyin bu yerda ozgina oylik maosh masalasi ham sal ozroq bo'lgani uchun Qozog'istonni ishlab chiqarilgan, ishlab chiqaradigan mahsulotlari Rossiya rinogida juda yaxshi tarqala boshladi. Ya'ni u o'zini bir keng katta rinogini topdi. Shu tamojni qarga boshqa ittifoqi qurilgandan keyin endi bu ikki tomonga ham ijobiy natija beradi. Chunki Qozog'istonni ishlab chiqarish uchun 17 millionlik bizdagi aholi bor, agar Rossiya bilan Belarus bo'lsa 170 millionlik aholi bor. Ya'ni katta korxonalar ishlash imkoniyatiga ega bo'ldi. Bir misol keltiray yana. Bizdagi O'zbekistonda ham, bizda ham O'rta Osiyodagi hali mashina sozlik zavodlari to'xtab qoldi. Nimaga? Chunki rinok kamayib ketdi. Endi agar shu rinok katta bo'lgandan keyin mana Qozog'istondagi uncha ko'p mashina sozlik zavodlari, mana bu qishloq xo'jalik mashina sozlik chiqaradigan, avtomobil chiqaradigan mashinalar zavodlar o'zini rinogini topib, bu yerda hamma ishda davlat ham yutadi. Endi jahon bir miqyosda olib qaraydigan bo'lsak, integratsiya hamma joyda ketyapti. Shundan Birlashgan Davlatlar, shu bir-biriga savdoni erkin qilgan davlatlar ichib chiqyapti-da, bo'linib qolgan davlatlar qolib ketyapti.
Safarbay Jubayev fikrlari edi, qozog'istonlik iqtisodchi. Endi o'zbekistonlik iqtisodchi Xonazar Omonovning fikrlarini eshitsak bu masalada. Masalan, avtomobil sanoati yutadimi? O'zbekiston avtomobil sanoati
yutqizadi. Safarbay aka aytgan fikrlarida birontasida aniq fakt keltirmadi. Men bilaman, chunki Qozog'istonda Rossiyaga kiritilgan sanksiyalardan keyin Safarbay akaning oyligi 3 baravar, ya'ni agar o'sha 1000 dollar olgan bo'lsa, keti 3 dan ham ko'proq, 250-300 dollarga tushdi. Ya'ni buni Rossiya bilan bitta ittifoqda bo'lgani uchun Safarbay aka buni Rossiyaga rahmat aytish kerak. Ikkinchidan, bu ittifoq qo'shilgandan keyin Armeniyada nima bo'ldi? Armeniyada ahvol juda og'irlashdi. Kichkinagina davlat bo'lsa ham hech narsa qolmadi. Va bu davlat iqtisodi hamkorlik kirmagan, ya'ni Kavkaz davlatlaridan Gruziya, Gruziyani islohotlarini ko'rdingiz. Ya'ni eng korrupsiya kamlashgan, biznes qulay va bir rivojlangan davlat qatoriga kirdi. Ozarbayjondagi iqtisodiy muhit, ya'ni Belarusiyada eng yirik korxonalarni men ham oldi eslatdim fakt bilan, Belarusiya kalk zavodini Rossiya nima holatga keltirdi. Ya'ni bugungi kunda Belarusiya Rossiyadan neft olishni ham to'xtatmoqchi. Va bu ittifoqning asosiy maqsadi hech qanaqa iqtisodiy maqsad yo'q edi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashkiloti oxirgi paytda krizisga uchrab bo'lgan edi. Bu Ukraina, Moldova, ya'ni Armeniya, Ozarbayjon butun va o'sha paytda O'zbekiston, Turkmaniston buni ignoririt qilardi, ya'ni hech qanday va bu iqtisodiyot qaradiki, o'zini siyosiy va har qanday kuchini yo'qotgandan keyin Rossiya ikkinchi siyosiy tashkilotni qurishga harakat qildi. Ya'ni bu yerda o'sha tamojniy ittifoq deydi, keyin Yevrosiyo iqtisodiy hamkorligi. Bu tashkilot haligacha hali natija bergani yo'q va bu tashkilot qurilib bo'lgan ham emas. Bu tashkilotni bugun biz shunday tashkilot qilyapmizki, integratsiya. Bugungi kunda O'zbekiston integratsiya, bu tashkilotsiz ham integratsiya eshiklari ochiq. Bugungi kunda Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlik yaxshilanib bormoqda. Bu integratsiya bizga g'arb kapitalini, g'arb texnologiyasini olib kirib beradigan integratsion tashkilot emas. Bu tashkilot hamma ham bilib turibdiki, bu siyosiy tashkilot va biz o'zimizni qanaqadir bu tarixda qoladi, har bir iqtisodchini ham, har bir fuqaroni ham ertaga aytgan so'zlarimiz bugun tarixda uyalishimiz kerak ertaga eshitib. Chunki biz bunday yolg'on faktsiz fikrlar bilan O'zbekiston mustaqilligiga rahna soladigan bir tashkilotni oqlab chiqmasligimiz kerak.
Xonazar aka, tarix haqida gapirdingiz. Tarix haqida gapirdingiz va sizning gaplaringizni eshitib, mana bundan 6 yil oldin O'zbekiston prezidenti, marhum prezident Islom Karimov xuddi shu sunatgan gaplaringizni aytdi-da, ya'ni taraqqiyotdan orqada qolib ketamiz bizlar degan gapni eshitib ko'raylik.
Taraqqiyot yo'lidan chetda qolib ketadi. Bular O'zbekistonga kerak bo'lsa, butun O'rta Osiyoga, Tojikistonga ham, Qirg'izistonga ham ertaga hech qanaqa investitsiya kelmaydi, sarmoya kelmaydi. Bular tilamchi bo'lib yuradi. Bizlarni mahsulotimizni olishga majbur bo'ladi, o'zi ishlab chiqarishga kuchi yetmaydi. Tushunarlimi gapim? Yaxshi tushunyapsizlarmi shuni?
Demak, tarix aylandi, mana shu chapakchilayotgan odamlar bugun Rossiya va umuman mana shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga istiqbolga chiqishmoqda. Bundan oldin mana Jirinovskiy kelib ketdi, Buxoro viloyati hokimi Barnoyev, tashqi ishlar vazirligida Sapoyev, senatda Sapoyev kutib oldi ularni. Ya'ni bu narsa Karim paytda mumkin emas edi. Shu ma'noda bu bir siyosiy qaror bo'ldimi? Ya'ni o'sha Mirziyoyev, Shavkat Mirziyoyevning kelishi bilan bog'liqmi bu? Uni lavozimga qo'yilishi bilan. Alisher Ilhomovdan so'ramoqchi edim. Ya'ni siyosiy taraflari nimada mana shu tashkilot?
В вопросе конкретно об ЕС или вступлении в ЕС есть как бы
экономический аспект, и есть политический. Союз по своему юридическому статусу является экономическим, он является политическим, так? Но есть тут определенный и очень достаточно ярко выраженный политический контекст и подтекст. С точки зрения Кремля, который поставил такие долговременные цели о том, чтобы как бы собирать земли, то есть те республики, которые как бы отделились от Советского Союза и, соответственно, от Российской Федерации, но чтобы как бы они были более тесно пристегнуты к снова к Российской Федерации и при лидирующей роли Москвы в этом как бы союзе, да?
Тыңлаётганыңыз курултой эшиттиришини тола тарзда интернеттеги сахифамызда эшитишиңиз мүмкүн. Курултой эшиттириши сиёсий муаммолар борасида эксперт ва кузатувчиларнинг давра сухбатидир. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.